Čitat ćemo 20. glavu knjige Otkrivenja od prvoga stiha. I videh anđela, gde silazi sa neba, koji imaše ključ od bezdana i verige velike u svojoj ruci. I uhvati jaš daju staru zmiju koja je đavo i Sotona i sveza je na 1000 godina. Nebeski Oče, evo nas. Čitali smo iz tvoje reči, Oče, ja ću govoriti ovog jutra na temu vezivanje zmije, Oče, i blagoslovi tvoju reč, Oče. Mi bez tebe, naravno, kao što sam malo pre u molitvi rekao, ne možemo činiti ništa, Oče, ali mi želimo tebe. Tako, Oče, nebeski, i proroke, u zadnjoj molitvi koju je molio i koja je snimljena na trakama, jedna od zadnjih molitvi, on je rekao, Bože, govoreći o vremenu koje će nastupiti nakon njega, nevestinom dobu, Bože, ja ne želim da živim u tom vremenu. Bože nebeski, ali tvoja milost i tvoje predodređenje je nas postavilo na zemlju da živimo u ovom i ovakvome vremenu, Oče, i ti koji si nas postavio da živimo u ovome dobu, ti si taj koji nam daje silu i snagu da pobedimo i u ovakvom vremenu, Oče. Pa, Oče nebeski, mi imamo reč i taj kraljevski mač koji je došao u prorokove ruke u Savino kanjonu, to je bila reč Božija, Oče, to je kraljev mač i ta reč je predata nama. Tako, Oče, ta reč je oštrija od oseklog mača, rastavlja dušu i duh, sudi mislima i namerama srca i ovoga jutra ona je takva, Oče. Oče nebeski, i svi mi zajedno želimo jednostavno da naučimo jednu najvažniju i najjednostavniju stvar, da se prepuštamo Svetome Duhu. Bože, i nakon sve priče o darovima koje smo imali i koje su ljudi izgovorili pričajući o proročkom daru, o daru isceljenja, o daru čudesa, ovome i svim darovima blagoslovljene Biblije, Bože, ostaje jedna činjenica koju je prorok rekao, da je svaki dar znati sebe, skloniti sa puta i dozvoliti Svetome Duhu da izrazi sebe, Oče. Bože, jednostavno, to je dar. Bože, nauči nas da koristimo taj dar, Oče, na blagoslov ljudima, da sklonimo svoje misli, da sklonimo svoje ideje, da sklonimo sve što mi mislimo i mislimo da je istina, Oče, i da jednostavno kažemo, evo, Gospode, mi smo samo zvučnik, samo zvuk koji dajemo u Tvoje ruke i naš glas, pre svega, predajemo i posuđujemo tebi da ti govoriš kroz nas. Tako, Oče nebeski, želimo da to bude naše iskustvo, Oče, ne samo propovednika, nego svake osobe, brata i sestre koja te ljubi, Oče, jer svi mi, kao što je prorok Jeremija odavno rekao, ako naučimo da odvojimo bitno od nebitnog, bit ćemo kao tvoja usta, Oče, i bit ćemo glas Boži na zemlji, Oče. Duh i nevesta govore, Oče, što znači da Duh Sveti govori kroz nevestu Isusa Hrista, Oče. Nauči nas jednostavno da sklonimo sebe. Mi te molimo i predajemo i ovu službu u tvoje ruke na takav način, u ime Isusa Hrista. Sesti. Što je naravno istina, da je prorok rekao, svaki duhovni dar znači da znači skloniti sebe sa puta. Znači, vi kad pratite i proroka u životu, i evo sad ja ovih zadnjih nekoliko nedelja sam baš fokusiran na razne propovedi, ali i na natprirodni život Vilijama Brahama, tu knjigu od 6 delova, koja je u stvari biografija brata Brahama, koja je prevedena na srpski, na hrvatski jezik. Znači, on, kogod je to uradio, mislim da je Ana Lerga uradila je veliku stvar i to je zaista čovjek koji je napisao tu knjigu, je zaista bio duboko inspirisan. Znači, i zaista vam to može koristiti kada čitate tu knjigu iz jednog razloga, jer kad ste u propovedima brata Brahama, da Braham nikada nije bio pisac, nikada nije napisao nešto, sem onoga, koliko ja znam, onoga proroštva, u 7 crkvenih doba o semenu koje će izraziti sebe na kraju vremena. Kada mu je Duh Sveti uzmi olovku i piši, onda je zapisao to proroštvo. Znači, ali sem toga on nije puno pisao. Nije puno pisao ni knjige, nije puno pisao ni traktate, ali je govorio svoje iskustvo u propovedi. I kad propovedate, vi ne pazite nikada na hronološki red nečeg. Kako se stvari odvijaju. Tako i mi kada čitamo propovedi brata Brahama, mi čitamo jednu iz 63. drugu iz 53. 57. godine. Ali kad pogledate kako se njegov život hronološki odvijao, onda imate i vidite dublji smisao tog. Recimo, svi mi znamo o šatorskoj viziji, ali je veoma važno vidjeti trenutak i način na koji je došla šatorska vizija. A šatorska vizija je došla kada je on bio na prvom skupu u Kaliforniji i kada je propovedao evanđelje, propovedao je red Božju, ali nije više koristio samo evanđelističke doktrine, nego je govorio dublje nauke Božje reči. Znači, počeo je da govori o tome kako je Hollywood loša stvar, kako se žene nepristojno oblače, kako ne smeju da nose pantalone, kako treba da budu u dugim suknjama, kako treba da puste svoje kose da rastu. Govorio je o tim stvarima, počeo je da govori o denominacijama, kako denominacionalizam i kako organizovana religija nije od Boga. Počeo je da govori kako se greh uvlači u crkvu. Počeo je da govori o tim stvarima i na tom skupu u Kaliforniji on je primetio da opada interesovanje ljudi I da više od kada je počeo da govori te stvari, njegove službe nisu onoliko posvećene koliko su bile posvećene u vremenu kada je počeo da se moli za bolesti.
Amen.
Jer kada je počeo da se moli za bolesti, to je bila navala na njega i na njegov dom. I ako znate njegovu životnu priču, ako znate događaja iz života brata Brahama, kada se o daru izlečenja koje mu je Bog dao, kada se to raščulo, a to nije se raščulo tako što su se neke novine to reklamirale, što je televizija govorila o tome, ne, on je bio medijski zatvoren upravo onoliko koliko smo i mi. Da želite ovu poruku, dobro, objavite na tim glavnim medijima, svugde su vam zatvorena vrata i smejat će vam se ako čak i pokušate to da uradite na ozbiljan način. I tako ni o bratu Brahamu se nije pročulo, da tako kažem, iz bilo kakvih novina, iz bilo kakvih informacija, nego se njegove priča o njemu i o njegovom daru i o anđelu koji ga je posjetio išla od usta do usta. I ljudi su to govorili jedni drugima i kako su se isceljenja umnožavala, on nije mogao više da sačuva svoju privatnost. Kada je dolazio sa evangelističkih misija, ispred njegove kuće se nalazilo 200 ljudi. Znači, koji su se skupljali da bi se prorok molio. I u prvim danima njegove službe, njegove javne službe, on je pokušao da se moli za svaku osobu. To je bilo vreme kada još nije došao mesijanski znak da bude pokazan. Nisu dolazile vizije koje su otkrivale tajne srca, ali njegov dar u tom vremenu na početku njegove službe bio je ovaj. Znači, uzet ćeš čoveka svojom levom rukom za njegovu desnu ruku i ako je ta osoba bolesna, tvoja ruka će da otekne. Kada se budeš molio za tu osobu, ako je isceljenje nastupi, tvoja ruka će se vratiti u normalno stanje. Ako ne, kaže, rekao mu je Bog, onda se samo moli za blagoslov i moli se za sljedeću osobu. I tako je to funkcionisalo i on je imao naprirodna izlečenja, desetine i desetine hiljada ljudi. On se za hiljade ljudi molio u toku jedne večeri. Doveo je sebe na granicu iscrpljenosti i to je bilo njegovo iskustvo kada je počeo sa isceliteljskom službom. Ali kada je počeo da propoveda više reči, kada je počeo da propoveda više istine, i ono što je najviše pogodilo ljude u Kaliforniji u tome vremenu, što je on govorio, da su oni napravili doktrinu ili dogmu od toga da su jezici znak krštenja Svetim Duhom. On je rekao da to nije znak, da je znak uvek bio srce koje je predano Bogu, amen, na novorođeni hrišćanin koji sledi reč Božju za njegovo vreme.
Amen.
I on je propovedao o tome i zato su se ljudi počeli vređati i nisu želeli da posećuju njegove službe. Dakle, on te službu i te kampanje je finansirao dobrovoljnih priloga ljudi koji su se skupljali na misijama i uvek to je bilo njegovo obećanje Bogu. Dok je tvoja volja, kako ja budem išao iz grada u grad, ljudi će davati priloge i ti prilozi će finansirati troškove kampanje.
Amen.
I to je bilo tako sve do tog trenutka u Kaliforniji kada je on držao misiju i kada su troškovi održavanja skupa bili veći nego što su bili prilozi koji su ljudi davali da bi se ti troškovi mogli pokriti. I on je dao obećanje Bogu, dok to ne bude finansiralo samo sebe, on će biti na polju misije, ali ako to jednoga dana više taj troškove ne bi mogao da pokriva, on će se povući iz toga, jer ne želi od ljudi da uzima novac. I vraćao se iz Kalifornije u Jeffersonville i pitao se šta se ovo događa sa njegovom službom, i zbog obećanja koje je dao Bogu, on je bio spreman da odustane. I u takvom raspoloženju je došla vizija koju mi danas nazivamo šatorska vizija. I kada to čitate, sad ja neću to čitati zato što bi nam uzelo previše vremena, znači, kada to čitate u njegovom nadprirodnom životu, knjizi Nadprirodni život Vilijama Brahama, vi tačno vidite kronologiju kada je šta došlo u njegov život i kako se on osjećao i kroz kakva iskušenja i kroz kakva izazova je prolazio kada su se te stvari pojavljivali. I onda dok je on bio u jednoj dilemi da li da nastavi, njegova porodica je ubeđivala Meda i Billy Paul, tata, nemoj se povlačiti iz misionarske službe zato što ti je Bog predao tu službu. Znači, naravno, te troškove su pokrila neka braća i on je rekao, kaže, ali Medo, to nije moje obećanje Bogu. Znači, koliko ja razumem i kako moje srce i kako moja čast pred Bogom govori, sada sam ja dužan toj braci $15,000 koliko su oni dali da bi se ti troškovi skupa podmirili. Znači, on je bio duboko potresen time i u takvom raspoloženju, dok je razgovarao sa Medom u svojoj sobi, vizija je počela da dolazi i u stvari dok je njegova žena sedela pored njega i dok su razgovarali o tome, on je rekao u jednom trenutku, Medo, ti vidiš ko nam dolazi. Znači, ona je, ko bili? Znači, vizija je počinjala, naravno Meda nije ništa vidjela od toga, ali on je vidio dva dečaka tamne puti kako dolaze u susret njemu. Znači, i vizija se nastavila i onda je anđel gospodin govorio o službama koje će on imati u Meksiku. Znači, i vizija se i dalje nastavljala, pa je on došao do sada one već poznate vizije koju mi znamo kako je pokušavao da veže petle na dečijoj cipelici. Vizija se nastavila, pa ga je Bog učio ribolovu, ona tri poteza, i onda mu je pokazao šator i ono što mi danas nazivamo šatorska vizija i kako će se odvijati njegov treći potez službe. Znači, i kada to pogledate hronološki kako je išlo i šta ga je dovelo do toga, mnogo će vam pomoći i bit će to zaista jedan pravi blagoslov vama i vašim životima. I u njegovim vizijama, ono što je zaista važno i ono što je zaista bitno jeste što ima puno slika i kao kad smo čitali njegove vizije pre nedelju ili dve o tome, od tih sedam glavnih vizija koje su došle pre dolaska Isusa Hrista, ono što je mene fasciniralo u tim vizijama, bez obzira, sad vi možete vidjeti, on je video vojnike u tamno, u sivim uniformama, kako idu, kako ratuju, i sve bi to bio samo simbol, sve bi to bila jedna zanimljiva nadprirodna stvar koja ne bi značila ništa, da celo vrijeme anđeo nije bio sa njegove desne strane i anđeo mu nije govorio ni u kakvim simbolima. I kada pratite njegove vizije kako su se odvijela, to ćemo vidjeti i danas, anđeo gospodnji je celo vrijeme bio pored njega. I anđeo gospodnji je rekao, Mussolini će napasti Etiopiju i tamošnji narod neće imati šanse. I tu nema nikakvog simbola. Ne potrebno više tome nikakvo tumačenje. To je desilo se 1933. godine, znači on je govorio jasnim i glasnim glasom. I anđeo gospodnji u svim vizijama kada je govorio po proroku mu je pokazivao simbole, i cijelo vrijeme je on te simbole tumačio, tako da brat Brahan kada je izlazio iz vizije, on je imao ovako govori Gospod. I onda je anđeo gospodnji rekao, kaže, Nemac po imenu Adolf Hitler, Austrijanac po imenu Adolf Hitler će uvesti svet i Evropu u rat. Uvesti Ameriku u rat i Amerikanci će imati problema da savladaju Nemce na nekoj liniji, Siegfriedovoj ili tako nekako. Znači, zatim je rekao, a predsjednik Roosevelt će biti izabran četvrti put za predsjednika na izborima. Nema tu nikakvog simbola, nema tu nikakve misterije, nema tu nikakve zveri. Znači, to je jasan i glasan i cijelo vrijeme u njegovim vizijama bio je glas gospodnji, anđeo gospodnji koji je bio prisutan i koji je tumačio ono što je prorok gledao. I zbog toga ja ne mogu iz svoga srca da izbacim, niti želim da izbacim, vjerujem da je to vrijeme u kojem mi dolazimo. Što ja želim da vam kažem, ovoga jutra dolazi vrijeme kada ja vjerujem da svako od nas treba i da će nam Sveti Duh pomoći svakome od nas da unapredimo svoj lični molitveni život. Amen. Zašto to mišljim? Zato što na kraju, kada je došla ta vizija i šatora gospodnjeg i tamo je bila jedna mala prostorija, bio je jedan molitveni red, ljudi su ulazili u tu malu prostoriju, izašli su odatle izlečeni i kada su ulazili bolesni, hromi, sakati, svakakvi, izlazili su iz te male prostorije, bili su izlečeni. Brat Brahan mi je rekao, šta se desilo u toj maloj prostoriji, ja ne znam, niko ne zna, ali znam da smo celoga života bili bolesni, ali sada smo zdravi. I onda je anđeo gospodnji, koji je bio sa bratom Brahamom, znate šta je rekao? Nije li naš gospod rekao, pozvao se na Mateja 6. glavu, i anđeo gospodin sad više nema nikakve slike, nema nikakve misterije, nema nikakve simbolike, nema ništa od svega toga, zato što anđeo njemu nije govorio u simbolici. Anđeo njemu govorio jasnim i preciznim glasom. Amen. I to vam je slično kao što Pavle govori o jezicima u poslanici Korinćanima. Ako govorimo o jezicima, govorimo o duhom tajne. Zato što dar govora u jezicima vam je kao simbolična vizija. Vi govorite nešto pod pomazanjem, vi vidite nešto što vam daje Sveti Duh, vidite slike koje vam daju Sveti Duh, ali ako nema anđela da vam kaže jasno i glasno šta to znači, to će ostati zauvek misterija za vas. Amen. Ista stvar, tako je Pavle rekao, što se jezika tiče, ako imate dar jezika u crkve, neka neko govori, zato što on govori duhom tajne. On govori duhom tajne, on govori tajanstvene stvari koje, ako nema tumača da vam to kaže na vašem jeziku koji vi razumete, to će zauvek ostati misterija za vas. Amen. Vi to nikada nećete razumjeti. Zato je Pavle rekao, onaj koji govori u jezicima, on govori duhom tajne, govori tajanstvene stvari. Amen. I znate u čemu je? U čemu je poenta? To imate i na ovoj gozbi u Vavilonu, kada je Božja ruka došla i kada je napisala mene tekej u farsin. Meren si, izmeren si prelak. Našao si da si veoma lak. Znači, to bi zauvek ostala tajna. To je bila Božja poruka. To je bilo Božje otkrivenje. To je bila Božja ruka, to je bila Božja vizija, tu su bili i jezici i vizija u isto vrijeme. Ali da nije bilo proroka da to protumači, to bi zauvek, za celu večnost ostala tajna. I znate što je paradoks ovoga današnjega vremena? Ja čitao sam kako se brat Brahan u Kaliforniji suočio sa fanatizmom koji je ušao u pentakostalne redove. Znači, kada su ljudi imali svakakve natprirodne senzacije, krv na rukama, ulje na rukama i razne od tih stvari koje su oni govorili da imaju. Znači, i ja sam začudila me jedna stvar. Kada govore sa pravim Svetim Duhom u jezici, znate što oni govore? Oni govore stvari koje će za njih ostati zauvek misterija. Zato što je tumačenje toga ova poruka.
Amen.
Zato što ova poruka tumači misteriozne stvari.
Amen. Amen.
Znači, i oni da imaju tumača, on bi im rekao tačno ono što je brat Braham rekao. Zato što je brat Braham tumači, prorok tumači ono što dolazi kao tajanstveni simbol.
Amen.
I u tim vizijama anđeo je bio bratu Brahamu uvek sa desne strane i uvek mu je govorio jasno i glasno. Znači, nije li naš Gospod Isus Hrist rekao, kaže on u toj šatorskoj viziji na kraju, da mi kada se molimo ne budemo kao pagani, to možete čitati u Mateju 6. glava, nego da budemo u svojoj sobi i Otac naš koji vidi nas u tajnosti kako se molimo, platit će nama javno. I treći potez, ja vam kažem, danas ovoga jutra ja sam poprilično siguran, 100% sam siguran da je vezan za unapređenje molitvenog života
Amen.
Svakoga od vas.
Amen.
Mi moramo se više moliti, moramo više učiti se moliti, ja ne mogu dati sad nikakve, ja sam isto to izučavao u poruci, što se molitvenog života tiče, brat Braham je često rekao, vernici, neka se svako od vas moli na vlastiti način. Zato što, a imate u Bibliji također da su učenici rekli Isusu Hristu, naučiti nas da se molimo kao što je Jovan Krstitelj naučio svoje učenike. A brat Braham govori, Ilija prorok, prorok sa Ilijinim duhom u ovome dobu, neka se svako od vas moli na vaš vlastiti način, ali ja sam poprilično siguran da dolazi vreme kada će Bog vaš molitveni život, vaš lični molitveni život podići na jedan veći nivo, na nivo odgovorene molitve. I u prošlosti ja sam imao običaj da kažem da je jedina najbolja molitva odgovorena molitva.
Amen.
Znači, ima tu puno stvari koje ćemo mi učiti, ali to nije intelektualna stvar, to je naprirodna stvar. To je nešto unutar vaše duše, ono što treba da radite, ono što treba da radite, ono što treba da činite je jednostavno da se više molite i Bog će vas sresti u ovome danu i u ovome vremenu. Znači, šta se dešavalo u tom tajanstvenom prostoru, šta se dešavalo u toj tajanstvenoj kućici, neću vam prepričavam sa celu šatorsku viziju, uzmite pa čitajte to, svaki detalj je tamo stavljen. Znači, šta se dešavalo tamo, ljudi su dolazili bolesni, izlazili zdravi. Ja verujem da to čak i više od toga, ulazili su grešni, izlazili su očišćeni. Ulazili su kao grešnici, izašli su kao na novorođeni ljudi. Ulazili su u to mesto sa željom da greše, a izlazili su sa željom da se ponašaju kao sveti Boži ljudi. Znači, i to je nešto što se nalazilo i samo se molite. Jednostavno se molite, Bog će naći način da se vama približi zato što se vi približavate njemu. Prosto nađite vremena, molitva je zajedništvo sa Bogom. Brat Braham je rekao da je to sila, najveća sila koju je crkva imala. Znači da u svemu možete preterati, ali u molitvi ne možete preterati nikada. Prosto se molite i Bog će vam pokazati stvari koje su vam potrebne za život i za vašu budućnost. Znači, mi treba da se više molimo u vremenu u kome se nalazimo i to je, prosto nađemo vreme. I kada govorite, čak imate, recimo, epileptični duh. Znači, učer čitam kako je brat Braham sa anđelom gospodnje, znači, svako epileptično dete koje je došlo pred brata Brahama koje je imalo epilepsiju, imalo je napad u trenutku kada je stalo pred proroka. Svako. Pazite, i to čak pre nego što su došli vizije. Na drugom mjestu brat Braham kaže da je to duh koji je težak za izbacivanje. Ali pre nego što su došli vizije, u stvari, i znate, to ću isto pomenuti, mi imamo običaj u životu da zanemarimo dar koji imamo. Kakav god da bi bio, ako je od Boga, važan je kroz ceo vaš život. Sve što vam je Bog ikada dao, važno je za vas kroz ceo vaš život. I kada su došli vizije, brat Braham je zanemario prvi potez i on je doveo sebe do iscrpljenosti na platformama kada se molio, zato što su ga vizije iscrpljivale do 59. godine. Zato što mu je anđeo gospodnji rekao da je tvoj znak, znači da je on samo koristio prvi potez, uzimao ljude za ruku i da je tako identifikovao njihove bolesti, molio se i da su bolesti napuštale, on bi mogao da su u molitvenoj liniji moli bez napora za daleko, daleko veći broj ljudi. On u molitvenoj liniji pod pomazanjem vizija nije mogao da izdrži možda 10, 15, 20 i kako se istrenirao i kako je navikao svoje telo na taj fizički napor, ne znam, možda 20, 30 ljudi u jednom trenutku i on uvek želeo da se moli u molitvenom redu za što više ljudi. Znači da se držao prvog dara koji mu je Bog dao, da se samo molio za bolesne, da je uzimao njihove ruke, on bi mogao da se moli za nekoliko stotina ljudi u toku jedne službe. I to je bila njegova greška i anđeo mu je to rekao u stvari. 59. godine njegova služba se promenila kada je došla vizija, znači Bog mu je to najavio i video je ženu plave kose kako dolazi sa bolesnom bebom u molitveni red i kada je ta beba bila izlečena, naravno on je video taj događaj, a onda mu je anđeo gospodin rekao kada vidiš da se to ispuni, tvoja služba će se promeniti. I ta vizija se ispunila 59. godine, Znači, njegova služba je bila promenjena zato što je u molitvenom redu osjetio da ima više snage da izdrži više vizija koje su dolazile. Bog mu je to olakšao i na taj način je promenio njegovu službu. Slično je ta vizija govorila kao o viziji koja mu je govorila kasnije da ide u Arizonu. Znači, i to su stvari koje su veoma bitne. Znači, nikada nemojte zanemariti stvari koje imate, koje vam je Bog dao. Znači, ako govorite u jezicima, govorite i molite se Bogu da tumačite. Znači, molite se Bogu kako god vama odgovara, molite se Bogu, samo se molite. Zato što će Bog u toj vašoj samoći, u toj maloj prostoriji gdje je on to u viziji pokazao, na kraju, kaže brat Braham, na kraju te vizije anđeo gospodnje bio u vatrenom stubu, onda se desilo, kaže prorok, nešto što se nikada nije desilo u njegovim vizijama, anđeo gospodnje napustio vatreni stub, ušao je u tu malu prostoriju i rekao, tamo ću te sresti i razgovarati sa njim, sa tobom. Znači, i to je ono što se desilo, znači, i to je ono što se ispunilo. Znači, molitva je suštinska stvar u ovome danu. Mi moramo da se učimo molitvi. I jedini način kako ćete se učiti molitvi je da se što više molite. Ja ću vam reći moje iskustvo u molitvi, da način na koji vi ulazite pred Boga, način na kako vi ulazite da budete sa Bogom, kako počinjete molitvu, uvek je najbolji način pokajanje. Zato što je pokajanje, da bi imali to, znači morate imati iskrenost. Abraham je bio iskren čovjek kada se molio. Znači, možemo u životu formalizovati sve stvari. U hrišćanstvu možemo formalizovati bilo šta. Naše pevanje može postati formalno. Naše propovedanje može postati formalno. Sve u onome što radimo i činimo može postati formalno. Znači, a šta znači formalnost? Formalnost kada nešto radite bez srca. Kada nešto radite po navici, kada nešto radite zato što mislite da tako treba, kada nešto radite zato što su tako vaši roditelji radili, kada nešto radite zato što se bojite da uradite drugačije i na kraju, zato što nešto radite, zato što ste navikli da tako radite. Znači, i onda kada je brat Braham, vidite šta znači o tome biti iskren, da kada se molite, možda moj najbolji savjet za molitvu je da naučite da razgovarate sa Bogom kao sa najboljim drugarem, kao sa najboljim prijateljem koga imate. Zato što će to oživjeti vašu dušu, a brat Braham je rekao u propovedi koja se zove znak, iskreno priznanje će dovesti do umiranja. Nema veze šta imate u svome srcu, recite to Bogu. Nema veze šta želite i koliko to nije biblijski, recite to Bogu. Nema veze koliko vas nešto muči i sapliće, recite to Bogu. Ima jedna pesma koja kaže, kazat ću Bogu sve svoje kušnje, kazat ću Bogu svoje nemoći, on će mi pomoći. Znači, samo pomislite i vidite o čemu se tu radi. Brat Braham je u jednom periodu svoga života i ne tako kratkom bio pritisnut državom. Znači, vlada ga je optuživala i poreski obveznici su pokušali da ga optuže za da je on utajio porez. Znači, to je sad banalna stvar, zato što je on imao firmu, da tako kažemo, koja se zove Abrahamova kampanja. Znači, ljudi koji su davali priloge da bi te, da bi te službe mogle da se organizuju, oni su davali to Abrahamovoj kampanji, ali su davali na Abrahamovo ime. I onda, ako bi to bilo na crkvu, na kampanju Vilijama Abrahama evanđelističku, on nije trebao da plati porez na te stvari, ali ako je on to dobio kao lični novac, on bi trebao da plati porez na poklon. I onda su oni za nekih zadnjih 10-15 godina obračunali sve ono što on navodno nije platio kao porez i to je postala jedna velika suma novca. Znači, to je njega jako opterećivalo, zato što je znao da ništa loše nije uradio. Znao je da nikoga nije varao, znao je da nikoga nije prevario, znao je da nikada ništa nije radio radi novca, radi zarade, radi tog grešnog dobitka. Ali bio je jako opterećen i znao je u stvari da đavo pokušava kroz tu poresku upravu da uništi njegovu reputaciju. A onda ako vi uništite nečiju reputaciju u javnosti, vi ste gotovo uništili tu službu toga čoveka. Znači, to su dve stvari s koje je đavo pokušavao kroz pola njegove službe, jedan dobar deo službe njegove koji je imao na zemlji da uništi njegovu reputaciju i njegov ugled u narodu, u naciji. To je bila optužba da je utario porez. I druga stvar koja ga je dovodila skoro do nervnog rastrojstva, do nervnog sloma, bila je kada su ga ljudi optužili da je on lično Gospod Isus Hrist. I on se zatvorio u svoju sobu kada su oni počeli da govore te budalaštine, kada su počeli da govore tu glupost da je on Isus Hrist i Gospod. Zatvorio se u svoju sobu i rekao, ja ne želim da razgovaram sa nikim, ja ne želim da pričam sa nikim, ja ne želim da propovedam. Da li vi shvatate da ću ja na kraju života završiti kao antihrist? da ćete od mene napraviti antihrista i onda dok se ljudi nisu pokajali, on čak nije ni želeo da bilo šta propoveda, da bilo gde ide, da bilo gde putuje, i onda je video viziju, u stvari zmije koja je ranjena, znači kako je ta doktrina udarena, kako je to udareno među ljudima, i ta zmija je bila ranjena i otišla je u vodu, otišla je, napustila, nije umrla, ali je napustila. I to je njihovo prisustvo i za neko vreme, i do kraja svoga života, u stvari, dok je on bio na zemlji, on se više nikada nije susretao sa tim problemom. Verovatno se mi danas susrećemo sa takvim ekstremima, sa takvim fanatizmom, sa ljudima koji veličaju samo njega i zapostavljaju anđela gospodnje koji je bio iza cele te službe. Dakle, molite se. Molite se, kaže Biblija, i opet vam kaže molite se. Mi ulazimo u vreme kada je to neophodno, da unapredimo svoj molitveni život.
Amen.
Znači, zato što će vas to dovesti da budete bliže Bogu, ako očistit će vašu dušu, promenit će vaše srce. Znači, ako niste na novorođeni, to će učiniti da postanete na novorođeni. Zato što je to način na koji svaka osoba, i ja se potpuno slažem sa jednim starim čovjekom o kome je brat Abraham govorio, kada je jedan mladi momak došao i rekao je, Bog će se za mene moliti, propovedniče na nekom probuđenju, na nekim evangelizacijenim službama, on je rekao, neće. Klekni na svoja kolena i moli se sam za sebe. I to u tome je stvar. Klekni na svoja kolena i moli se sam za sebe, i to je veoma važna stvar. Zato što moja molitva ne može uraditi za vaše srce ono što može vaša vlastita. Jer ja ne mogu vas dovesti mojom voljom u Božje prisustvo. Vi dolazite do Gospoda Isusa Hrista zato što ste vi to tako odlučili. Ne zato što vas porodica nagovara na to, ne zato što vas prijatelji nagovaraju na to, ne zato što vas propovednici nagovaraju na to, sve je to u redu. Ali kada zaista dođete do Gospoda Isusa Hrista i prihvatite njega kao svoga spasitelja, vi dolazite zato što ste vi lično to odlučili da tako treba i da je to najbolje za vas, za vašu dušu i za vaš ostatak života na zemlji. I ne postoji način da vi dođete do Gospoda Isusa Hrista da mu predate svoju dušu, da mu predate svoj život, da mu predate svoje puteve, osim da se molite. Znači, i ne postoji način da drugi način da dođete. I najbolji početak molitve uvek je iskrenost. Znači, u jednom da je trenutku kada je brat Abraham je bio toliko pritisnut tom poreskom, njega su zvali na razgovore u poresku upravu i onda je on odlazio, i zvali su ga u toku dana i po nekoliko puta, i on je svaki, što bi vi danas nazvali, preterano su ga preko svake mere cimali, u žargonu da tako kažem. A onda je jednom bio u toku dana na razgovoru, pa on je mislio, evo sada me više neće zvati, ja mogu bar nekoliko sati u toku dana otići da se molim, otići da budem sa braćom, otići da proučavam Bibliju, ostavit ćemo bar u toku današnjeg dana na miru. I on je bio u kući sa Medom, zazvonio je telefon i Meda je rekla, Bili, zovete iz poreske uprave. On je bio toliko opterećen tim stvarima i toliko je bio opterećen tim razgovorima da je rekao, Medo, reci, izaći ću napolje, a ti reci da nisam u kući. I to je da napravite da laž nije laž.
Tako je.
Znači, to je nešto. Znači, izaći ću napolje i kada ti budeš rekla da ja nisam u kući, ti stvarno nećeš lagati. Znači, ali to je u suštini bila laž. Znači, on kada je to uradio, otišao je do bolesnog deteta za koje je tog popodneva morao da se moli, položio je ruke na njega i sada, verovali mi to ili ne, mogli to da zamislimo ili ne, molitva za bolesne za vrata Abrahama je bila prosto rutina. Kada imate takav dar kao što je on imao, sada ne govorimo o vizijama, samo govorimo o tome da se znak pojavio na njegovoj ruci. Znači, on je trebao da se moli za neku osobu. Znači, i kada bi ta osoba bila izlečena, njegova ruka bi se vratila u normalno stanje. I on je znao, bez vizije, bez bilo čega, da je ta bolest napustila tu osobu. I za dugi niz godina, tamo od ranih 50. godina, kada je on počeo da koristi taj dar, to je postala rutina za njega. Znači, nije tu bilo, znači, to su stotine i stotine ljudi dolazili, on se molio za njih i oni su odlazili zdravi. Ali ovog puta, kada je položio ruke na to dete, on se osjetio krivim. Osjetio je krivicu. Osjetio je da nije dostojan. I on je rekao, dobro, sačekajte gospodine, ja moram samo da ispravim neke stvari. Otišao je, nazvao je tog poreznika ili advokata ili šta je već bio, i rekao je, gospodine, ja sam naveo svoju ženu da laže. Znači, ja sam tu, ako imate nešto od mene i ako tražite nešto od mene, evo ja ću vas ispoštovati, doći i razgovarati. I taj rekao, brate Abrahame, sada te više cenim nego što sam te cenio ranije. Znači, i on je otišao, molio se za dete i nakon što je se pokajao, nakon što je priznao svoju grešku, teret je otišao sa njegove duše I vidite koliko je on bio ozbiljan sa Bogom, znači, iako je se sila za isceljenje vratila, iako nije osjećao osudu, ali on je otišao u Greensmill, otišao u pećinu gdje se molio sam i gdje je provodio vrijeme za molitvu i cijelo popodne se molio da mu Bog oprosti. I na kraju dana je rekao: Gospode, ako si mi ti oprostio ovaj moj greh, neka tvoj anđeo prođe ovim putem. I vetar je prošao i on je bio siguran da je sve u redu. Zato što Biblija kaže jednu stvar, da mi sa slobodom dolazimo pred presto milosti. A sloboda, znate šta znači sloboda? Sloboda znači da vi možete Bogu, više vas ne nazivam svojim slugama, sada vas nazivam prijateljem. O stvarima koje postoje u vašoj duši, o stvarima koje postoje u vašem srcu, postoje stvari kojima vi ne možete razgovarati sa roditeljima. Postoje stvari o kojima roditelji ne mogu razgovarati sa decom. Postoje stvari o kojima muž ne može razgovarati sa ženom ili žena sa mužem, jer kada bi se to iznelo, bilo bi suviše bolno. Znači, postoje stvari koje ne možete razgovarati sa prijateljima. Jer ako imate prijatelja na zemlji, znači Biblija je rekla, postoje prijatelji koji su verniji od braća. I onda kada imate terete i kada imate probleme u životu i kada zaista imate velike probleme, ako imate dobroga prijatelja, znate zašto prijatelji služe? Da budu neka vrsta ramena za plakanje. Znači, imate prijatelji koji će vas saslušati i kada vas prijatelj na zemlji sasluša, vama će biti lakše. Znači, a Isus je rekao: ja vas više ne nazivam slugama, ja vas sada nazivam svojim prijateljima. Zato što znači da vi imate u molitvi pravo da Isusu Hristu pristupite kao prijatelju. I bez obzira koliko je vaše srce grešno, bez obzira koliko ja imam, da tako kažem, putera u svome srcu, koliko imam stvari koje treba da se oslobodim, ja možda želim sveti stvari ovoga sveta. Možda moja duša nije slobodna, možda još uvijek želim da živim na svetski način, možda još uvijek želim da se ponašam na svetski način, možda još uvijek želim da imam sveti stvari ovoga sveta, možda Hollywood još uvijek previše utiče na mene. Ali ono što je potrebno u početku molitvenog života je da ja dođem svome prijatelju koji sedi na nebesima, koji može biti dodirnut osjećanjima mojih slabosti i da kažem onako kako jeste. A prorok je rekao, kada vi to uradite, to dovodi do umiranja vaše duše. I to dovodi do nanovog rođenja. To dovodi do nanovog rođenja. Znate, nikada ne može, Isus je također rekao u svojim evanđelskim danima, i Sin Boži nije došao pravednima, on je došao grešnim. I to je ista stvar. On sedi kroz 7 crkvenih doba zbog grešnika. Znači, on gleda sa visina svoje božanske milosti i on se ne bavi svecima na zemlju, on se bavi grešnicima. On ne poziva svece na spasenje, on poziva grešnike na spasenje. I kada vi dolazite u Božije prisustvo, vi to morate uzeti kao prvu i osnovnu stvar. Nemojte... U prvi korak hrišćanstva nije šta ja treba da radim i šta treba da promenim. Prvi korak hrišćanstva uvijek je bio molitva. Molitva. I samo molitva. Zato što molitva menja srce. A uzmete na primjer devojku ili ženu koja želi da farba svoju kosu, koja želi da seče svoju kosu, koja želi da se oblači na nemoralan način. Znate koja je prva stvar u životu? Vi bi rekli: pusti kosu da raste, obuci haljine, ponašaj se kao dama, skloni Hollywood, sve to u redu i sve to treba. Ali prva stvar koju ona treba da uradi jeste da dođe pred Boži oltar, jeste da klekne na svoja kolena i jeste da kaže Bogu: Bože, ovo je istina. Ja volim sveti stvari ovoga sveta. Ja nisam podesna osoba za carstvo Božje. Ja živim kao grešnica, ja jesam grešnica i ja želim da budem grešnica. Meni je potreban Hrist. Meni je potreban Sveti Duh. Meni je potrebno spasenje. Meni je potrebno da nešto umre u meni. Meni je potrebno da moj stari čovjek bude razapet sa Hristom. Meni je potrebno da moje želje budu drugačije. I onda, šta se dešava? Ta želja da se živi i da se čine svetske stvari nestaje, umire i nova se rađa. I to je nanovo rođenje. I kako to dolazi? To dolazi tako što ste vi odlučili da budete iskreni sa Bogom, da kažete Bogu kako jeste. Da kažete Bogu, mi nekada skupimo puno tereta i život na nas navali puno tereta i problema koje mi kao časni ljudi pokušavamo da rešimo. A Isus je rekao: dođite k meni svi koji ste opterećeni. Uzmite moje breme, uzmite moj jaram, jer je moje breme i moj jaram su laki. I vi možete doći Isusu Hristu fizički, ne postoji način da vi to uradite. Fizički ne postoji način da vi sada prošetate do oltara gospodnje gdje on sedi sa desne strane veličanstva. Jel možete posjetiti Isusa Hrista na takav način? Ne možete. Da li možete otići tamo u četvrtu glavu otkrivenja i vidjeti ga kako ga je Jovan video? I da li možete otići na to mjesto i razgovarati sa njim? Ne možete. Ali vi imate pravo da sa slobodom dolazite na svoje mjesto, na to mjesto. I jedini način da dođete na to mjesto je molitva. Znači, i hrišćanstvo nije u tome ja ovo treba da radim, ovo ne smijem da radim. Postoje stvari koje vi ne treba da radite, postoje stvari koje hrišćani ne rade, ali postoji način kako se dolazi u to stanje da čovjek ne želi svet i stvari ovoga sveta. To mora biti kroz pokajanje, to mora biti kroz umiranje, to mora biti kroz nanovo rođenje, to ne može biti ni na jedan drugi način, jer ako to ide na jedan bilo koji drugi način, to postaje jedna folirantska religija. Znači, imate pune crkve koje su izgrađene na tome. Znači, pune crkve svetih, a ne na novorođenih ljudi.
Tako je.
Ljudi koji žive svetske živote, ali njihovo srce je daleko od Boga. Fariseji, kaže brat Abraham, su bila religija koja je bila najsvetija na zemlji. Postoje stvari koje oni da su uradili, oni bi bili kamenovani. Zaista, i oni su sudili drugim ljudima, oni su doveli ženu koja je bila učinila preljubu, koja je uhvaćena u preljubu. Brat Abraham kaže da su oni učinili preljubu, oni bi bili kamenovani, ali stvar je to da su se oni rigorozno držali pravila, ali njihova srca su bila nenavorođena, oni su bili mrtvi ljudi. Isus je nazvao njih okrečenim grobovima.
Amen.
Zašto? Zato što nikada nisu imali dovoljno iskrenost u sebi da dođu i da kažu, to je tako. Bože, ja sam ovakav kakav jesam. Ja volim sve stvari ovoga sveta. Iskreno. Ja čak znam da ti postojiš. Ja znam da ćeš ti suditi svet. Ja znam da ćeš me ti možda jednoga dana poslati u pakao zbog načina na koji živim i zbog stvari koje radim. Ali ako ste do kraja iskreni, vi ćete reći, ja to želim da radim. Ja to želim da radim ovdje i sada. Ja ne mogu sebi pomoći. I znate, to je istina. I kada vi to jednostavno kažete Bogu, on vas može razumjeti. I on zna način na koji vas može pomoći. Zato jednostavno molitveni život počinje onoga trenutka kada prestanete da se igrate skrivača. Znate, zašto? Znate, dokle čovjek dođe kada ne moli se dovoljno i ne moli se dovoljno iskreno, njegov život postane dvostruki život.
Tako je.
Njegov život postane dvostruki život. Pa ako je rođen u crkvi poruke, on može biti hrišćanin na kampovima, on može izgledati kao hrišćanin, on može pričati kao hrišćanin, on može imati fraze poruke, on može govoriti rečnikom poruke, ako tako hoćete. Ali onda kada se nađe sa ljudima koji nisu hrišćani, on je potpuno druga vrsta čovjeka, on je potpuno druga vrsta osobe, on živi neki drugačiji život, on ljudima izgleda drugačije. Sa hrišćanima hrišćanin, sa svetom svet. Znači, vidite, nedostatak iskrenosti na kraju dovodi ljude do to vrste dvostrukog života. Znači, i nemojte, zašto? Zato što nisu naučeni, nisu naviknuti da se mole. Nisu naviknuti da je molitva u hrišćanstvu pola života. Pola života, zato što molitva dovodi do umiranja. Znači, ako ja sam svađalica i volim da se svađam, ako ja to priznam Bogu i kažem, Bože, ja ne mogu da odolim, ja moram, volim, to je moja priroda, to je moja narav. Ja sam eksplozivna, zapaljiva osoba, pomozi mi, ali ja sam takav. Ako želiš da me promeniš, promeni me, to možeš samo ti, ne mogu ja. Ta vrsta iskrenosti dovodi do umira. Znači, i brat Abraham se tako molio, znači on čak nije mogao, vidite, bez iskrenosti, bez olakšanja, vi ne možete dobiti ništa od Gospoda. Brat Abraham nije mogao da se moli za to bolesno dete, osjećao se krivim, osjećao se osuđenim i dok nije svoju dušu ispravio, dok nije došao i dok nije priznao, to je tako, nije važno šta je. Ja vam kažem, vi bi mogli reći to što je brat Abraham uradio, to je sitnica. I ja sam gotovo siguran, evo to je moje mišljenje, da on većini nas takve stvari ne bi ni zapazio. Ali brat Abraham je bio prorok.
Amen.
Znači, brat Abraham nije bio brat Dragomir, brat Abraham niste bili vi ili ja, brat Abraham je bio glasnik doba i Bog je čuvao njegov život, Bog je čuvao njegovu reputaciju i Bog je čuvao njega čak i od najmanjih stvari.
Amen.
Znači, koliko ima ljudi koje je Bog propustio kroz život na način da su oni došli iz alkoholizma. A on je rođen, brat Brahim je rođen u alkoholičarskoj porodici. Njihov otac je bio notorni alkoholičar. Ali koliko, i šta bi, znate, kolika je šansa da dete iz takve porodice ne postane takvo? Minimalno. A onda čak i koliko ima ljudi koji su rođeni čak u hrišćanskim porodicama, a onda ih je Bog proveo kroz svjetski život i mnogi su se došli u hrišćanstvo iz alkoholizma, narkomanije, svega i svačega, ali sa njegovim prorokom to nije bilo tako. Kako je imao 7 godina kada mu je anđeo gospodnji progovorio i rekao nemoj piti, nemoj pušiti i nemoj prljati svoje telo na bilo kakav način. Jer imam posao za tebe kada odrasteš. I svaki put, pazite to, svaki put kada je on pokušao da stavi cigaretu recimo, da počne da puši, anđeo gospodnji se pojavio, glas se pojavio i rekao je nemoj piti, nemoj pušiti i nije mu dozvolio. Prosto mu nije dozvolio, 7 godina. Ali to je bio njegov prorok i na njegovom životu nije treba. Bog nije želeo da na životu proroka bude uprljan sa alkoholom, sa cigaretama, sa nemoralnim stvarima i čuvao ga. A onda ljude koji su čak u nevesti Isusa Hrista, znate iz kakvih dubina on vadi? Iz kakvih paklenih dubina on mene izvadio kada sam bio pozvan? Iz kakvih paklenih dubina on vas izvadio kada ste bili pozvani? On vas vadi iz dubina greha i zato vam kažem, nemojte šta godi u vašoj srcu, samo napred. Nemate razloga da mislite da su vaši gresi, da su vaše slabosti, da su vaše želje neoprostive, prevelike, da će vas Bog odbaciti zbog toga. Odbacit će vas zbog nedostatka iskrenosti, iz nedostatka da sebe, zbog toga što sebe ne položite na oltar Gospodin.
Amen.
Zbog toga ćete biti odbačeni. Znači, vi ne možete promijeniti sami sebe.
Amen.
Kako da to uradite? Recite mi recept, da takav recept postoji, Isus Hrist ne bi trebao da bude na Golgoti. Ali ono što možete da uradite je da budete potpuno iskreni sa njim.
Amen.
Govorite mu kao prijatelj, kao najboljem prijatelju. Kažite mu kako jest. Ako mislite ja sam mlad i hoću da proživim život dok ga živim na ovakav način, recite mu da se tako osjećam. Recite mu da to želite. Ako mislite, recimo, da je hrišćanski život previše izazovan i previše strog za vas, da vi ne možete i da ne želite da ispunjavate ono što mislite da su pravila hrišćanskog života, ako se tako osjećate, ako tako mislite, recite to tako. Recite mu. Pazite, on će imati razumevanja za to. On je nosio terete sveta, on je nosio terete greha, on je umro za ljudske, on će imati razumevanja za to. Jedino za čega on ne želi da ima razumevanje je ćutanje. Znači, on vam je dao pravo da dolazite pred presto milosti, gdje svake stvari, pazite, tamo je ubicama oprošteno.
Amen.
Tamo je narkomanima oprošteno. Tamo je preljubnicima oprošteno. Tamo je lopovima oprošteno. Tamo je lažovima oprošteno.
Amen.
Ali nikome ne može biti oprošteno i niko ne može biti na novo rođen ako ne dođe do toga svetoga mjesta. I ako ne nađe pola sata na dan da se moli Bogu,
Amen.
Dok niste na novo rođeni, vi ćete živjeti kako živite, ali molitva je ono što počinje da vas menja iznutra pa spolja. Znate, pravo na novo rođenje razlikuje se od toga, od onoga što je bio starozavetni zakon. Starozavetni zakon u Mojsijevo vrijeme bavio se samo ljudskim ponašanjem, nikada ljudskim srcem.
Tako je.
On se bavio ljudskim ponašanjem. I znate, Bog nikoga nije osudio po Mojsijevom zakonu ako je on želeo da čini preljub. Dakle, ako je video udatu ženu i on se zainteresovao za nju i ako je poželao da bude sa njom, a nije ništa uradio, samo je želeo u sebi, u svome srcu. On po Mojsijevom zakonu, vjerovali ne, vi kaže da je to jako strog zakon, on po tom zakonu nije bio kriv. Da je uradio, to bio bi kamenom. Ali po Isusovim zakonima i po Isusovim evanđelskim pravilima u Novom Zavetu, on je kriv za preljub. I ako se ne pokaje, jednoga dana će on u stvari biti i suđen za tu preljub. Jer mu je Bog u evanđelskim danima otvorio put na novog rođenja, otvorio mu je pravo da dolazi do toga najsvetijega mesta, da kaže kako stoje stvari. Zovete, i to je ta igra, pravila te igre su vrlo poštene. Recite Bogu kako se osjećate, šta želite, šta možete, šta ne možete. I gledajte šta će on uraditi za vas.
Amen.
Jer ako jednom to uradite, vaše želje će se promijeniti.
Amen.
Vi više nećete činiti ispravne stvari zato što morate. Nećete činiti te ispravne stvari ni zato što se bojite Boga. Činit ćete te ispravne stvari samo zato što to želite. I brat Braham je rekao, kada je propovedao seriju propovedi na temu knjiga Jevreja, znate šta je rekao? Rekao je, ja nikada nisam u životu činio stvari koje ne želim. I rekao je i ovu stvar. On je bio propovednik evanđelja, bio je prorok, stotine hiljada, milioni ljudi su bili spaseni kroz njegovo propovedanje. Milioni ljudi su bili izlečeni. Sve te stvari su bile potpuna istina. Ali znate, on je rekao, ja nikada nisam spasen zato što sam to radio.
Amen.
Da sam uzeo pecalju i da sam otišao da pecam i da sam cijelu život samo pecao ribe, što je moj hobi i što je on voleo da radi. Ili da sam lovio, što je u njegovom životu također bila stvar koju je voleo da radi. Da sam samo to radio, ja bih bio išao na isto nebo na koje idem i danas. Ni zbog jedne od stvari koje sam uradio, nisam zaslužio spasenje.
Amen.
Zato što je spasenje on meni dao. Pa dobro, ali kaže, zašto sam radio te sve stvari? Zašto sam išao da se molim za bolesne? Zašto sam propovedao evanđelje? Zašto sam krštavao ljude? Zato što sam to želeo. Ne zato što mi je to naređeno. Ne zato što sam vojnik koji je drilovan da to mora da radi. Ne zato što mi je Bog ispravio mozak pa me načinio takvim da to moram. Ne, ne, to je moj život. To je moja strast. To je moje uživanje.
Amen.
I hrišćanstvo jeste to. I ova poruka jeste to. I znači, kada ljudi vagaju na toj vagi, kao što je to bilo kada je došao taj nadprirodni jezici, znači, izmenen si i našao si se da si lak ili da si prelak u svim tim stvarima. Oni uvek treba da uzmu u obzir ovo o čemu vam ja danas govorim. Naš put spasenja je na novorođenje. Naš put spasenja je molitva i početak te prave molitve i tog molitvenog života jeste pokajanje. I to je razlog zašto ljudi u mnogim današnjim slučajevima nemaju odgovore na molitvu. Zato što Bog nije zadovoljan dubinom iskrenosti kako mu pristupaju. To mora biti potpuno iskreno. Razumete, pogotovo što vam je data sloboda. Šta god vas mučilo, stavite na oltar. Recite, čak Biblija kaže, da li se razmije, on može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. E šta znači biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti? Pa to znači da je Isus plakao nad Jerusalimom. Zato što oni nisu žele. Koliko puta sam hteo da vas kupim kao što kvočka skuplja svoje piliće, koliko puta sam želeo da vas okupim oko sebe, ali svaki put ste vi to odbili. Kako su odbijeli? Pa zato što nisu želeli ni da počnu sa molitvom. Znači, to je ono što bi zaista trebali da radite. Znači, nije čudo. Znači, nakon svake službe Abraham je pozivao molitveni red, nakon svake evangelističke službe gdje je on propovedao spasenje ljudi, on je prozivao ljude da izađu napred i da predaju svoje duše i da prime Isusa Hrista kao svoga spasitelja. Stvari su se uvek događale u njihovim srcima i onda njihovo ponašanje je izražavalo da se promjena desi. I zato brat Rakan kaže, znači ništa od ovih stvari koje sam radio nije učinilo da ja zaslužim spasenje. Znači, spasenje je meni darovano kao dar od Boga. I ja sam postao na novo rođen kada sam se pokajao i kada sam počeo da se modim. Još jedan reći ovu stvar u vezi toga. Vi znate da mi često citiramo Dela apostolska 2.38 gdje postoje samo dve stvari koje pokazuju šta je potrebno da bi čovjek bio spasen. Znači, u mnogim propovedima, recimo, mislim, pet znakova crkve živoga Boga, da je brat Braham rekao da je da Dela apostolska 2:38 da su Božji recept za spasenje. Da je apoteka Simon Petar sastavio Božji lek i da je taj lek protiv greha Dela 2:38. I ne postoji ništa drugo što čovjek treba da uradi za svoje spasenje osim te dve stvari. Da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, što je ispravno vodeno krštenje, i pre toga da se pokaje. I ako osoba nema Svetoga Duha, ona nije uradila jednu od ove dve stvari. Ili nije bila dovoljno iskrena u svome pokajanju, ili nije bila krštena na ispravni način. Trećeg nema.
Amen.
Svatate?
Tako je.
Trećeg nema.
Amen.
Znači, prosto morate otvoriti dušu. Znate, nema čistih ljudi na sve. Ja ću vam reći za proroka Isaija, 6. glava proroka Isaija, kada je bio uzdignut do neba, vide Gospoda kako sedi na prestolu i video je Božiju svetost i on je rekao, jao meni, teško meni, čovjeku nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. Što znači da kada vi počnete da se molite, znači kada se približavate Bogu, vi ćete vidjeti pre svega svoje slabosti. Što se više Bog približava vama, vi ćete vidjeti šta je to sve, koji su sve tereti, koji su sve problemi koji opterećavaju vašu dušu. I on je rekao, ja sam čovjek nečistih usa.
Amen.
A to bi se moglo, mogli bi danas izvući kontekst propovedi iz toga, da je danas poseban problem nisu u ovoj poruci, u crkvama ove poruke, nije problem ono što ljudi rade, jer oni žive van greha, mnogi od njih. Ali problem je ono što ljudi zaista pričaju. Da, zaista to mislim. Ja o meni čovjeku nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana, pa vidite koliko tu ima bespotrebnih stvari. Čak ako ne govorimo grube stvari, ako ne govorimo svađalačke stvari, ako ne govorimo surovo, kako bih rekao, pa da, grube stvari. Znači govorimo nebitne stvari. Da, i Isaija je to video, kada se približio Bogu, pa video čak Gospode Isuse Hriste, nije problem ono što ja radim. A problem je kako priča.
Amen.
Problem je šta priča.
Tako je.
Jakov apostol je rekao da malo to da jezik je mali ud u čovjeku, ali da napravi veliki požar.
Tako je.
Ja o meni, čovjeku nečistih ustana, prorok. Pazi, on je, pazite, prvo je ono sebe, prvo je video sebe, a onda je video i ceo svoj narod. I dole, kada je bio na zemlji, on je rekao, pa to je sveta crkva, pa to je divno probuđenje, pa mi smo crkva Božija, pa ovo je Božji narod, pa ovo su Božji ljudi. Pa ovo, i onda kada se približio Bogu, kada je njegova duša bila uzdignuta, molitva će uzdići vašu dušu do Božijega prestola.
Amen.
Veoma brzo, čim počnete da se molite, vi ćete vidjeti tu stvar. Ja o meni, pa čak mu Bog nije pokazao da su stvari koje radi pogrešno, nego stvari koje priča okolo su pogrešno. Ali ja sam čovjek nečistih usana, ja sam taj koji ogovara druge ljude, ja sam taj koji ispira usta drugim ljudima, ja sam taj koji kritikuje druge ljude, ja sam taj koji kritikuje, a ne moli se za njih.
Tako je.
Znate, ako vidite nešto loše na meni, ja bih vas zamolio, molite se za mene.
Amen. Amen.
Ako je nešto toliko beskrajno loše da je nepopravljivo, pa što se ne molite za mene? Znači, ili ja za vas, ili kako god to bilo.
Amen.
Amen.
Vidite, Bog nikada nije odbacio ni jednu osobu, sem one koja je njega odbacila.
Amen.
70 učenika je otišlo zato što su oni odbacili Hrista, ne zato što je Hrist odbacio njih. On je pitao 12-oricu, hoćete li vi da odete?
Amen.
A čujte, ako hoćete, idite, oni su mogli da odbace Hrista. Ali vidite čovjeka u ovoj poruci. Recimo, vidite Dragomira koji ima putera na glavi, kome možete zameriti puno tih stvari. Ali vidite, pre nego što ispirate usta sa mnom ili sa bilo kim, ili ja sa vama ili sa bilo kim, molite se za mene. Zato što će to pokazati kakva vrsta duha je u vama. I razmišljao sam o božanskoj ljubavi. Nekada ljudi misle da je jako teško ući u božansku ljubav. Znate, nije. Ja vjerujem da mi je Sveti Duh dao tu misao kada si ljuta nekoga.
Amen.
I kada te neko povredi.
Amen.
Ili ako te neko umori, ili ako se od nekoga umoriš. Pomisli samo na jednu stvar u svome srcu. Da li ti stvarno želiš da on bude sutra u paklu?
Tako je.
Vidjet ćete da ne. I u tom trenutku vi počnete da imate osjećaj za tu osobu. Amen. Šta god radi.
Amen. Amen.
Amen.
Razumete? Šta god ta osoba radi. Mi trebali da volimo svoje neprijatelje, je li tako?
Tako je.
I to je izazov. Ali kako mi ulazimo? Tako što dozvoljavamo da Hrist živi u nama. I vidite samo ta misao. Da li ti želiš? Čekaj, ako je on toliko loš, ako vidi sve njegove mane, ako si 100% u pravu da je to tako, da li ti želiš da on sutra bude u paklu? Da li možeš nešto uraditi da mu pomogneš? Ne možeš. Vidite, tu se varate. Možete. Molite se za
to.
Da li vi nešto možete uraditi da mi pomognete? Da, molite se za me. Da, ja želim, iskreno, ja želim da unapredim svoj hrišćanski život i hrišćanski molitveni život i ja vam to kažem, želim da se molite za mene da mi Bog to daru. Da, da, možete nešto uraditi za mene, molite se za mene. Znate, dolazi trenutak, ljudi, ja, mi, propovednici nekada misle da mogu sve u životu i u službi da urade svojim propovedanjem. Mogu puno toga. Ali i propovednici dolaze do zida kada žele da vide da je neka osoba nanovo rođena, ali ona uporno ne ide tim putem. I onda se pitaju, pa je li ostalo još nešto da ja uradim za tu mladu ili staru ili ovakvu ili onakvu osobu i mi se više ne mogu ništa uraditi i sve što sam mogao da uradim, uradio sam. Ali postoji nešto što većina ljudi nije čak u dovoljnoj meri ni probao. Molite se za tu osobu. Zato što molitva menja stvari. Vidite, sad mi to Sveti Duh vraća u sećanje. Na početku ove službe u molitvi sam se molio za koronu da napusti ovaj prostor ili da se to sve smiri. I vidite, to veoma često bude na način da vernici poruka, zašto vernici poruke to ne rade, ne samo u Srbiji, ne rade u celom svetu. A znate zašto ne rade? Zato što oni znaju da je svet osuđen. I znaju da će doći velike nevolje. I znaju da je to van otkupljenja, što i jeste tačno. Ali nemojte zaboraviti jednu stvar, da mi nismo ovdje postavljeni kao sudije, nego kao sveštenici. On nas nije načinio sudijama.
Tako je.
Razumete? Mi nismo pomazani da sudimo. Nemamo Sveti Duh, nije na nama. Pomazanje koje je sada na nama nije pomazanje da sudi bilo kome. I zato je rečeno, nemojte suditi nikome. Jer mera koju merite drugim ljudima će biti mera kojim će se suditi vam. Znači, nismo pomazani da sudimo. On nas je načinio, Hrist nas je načinio sveštenicima Bogu i Otcu, to kažete. Isus je prvo sveštenik, ali njegova crkva je levitsko sveštenstvo dole na zemlji. A sveštenici su šta? Ljudi koji se osjećaju. Ljudi koje vole, ljudi koji poput Mojsija se mole za faraona. Da li ste vi svjesni, dragi prijatelji, da u Mojsijevo vrijeme, kada su, Mojsije je bio čovjek i mi vidimo tu sliku koju je donosio kazne nad Egipatom. I on je rekao, dobro, doći će krv, voda će se pretvoriti u krv, to se sve dešavalo. Znači, i to nemojte zaboraviti, kada Mojsije, kada je Bog vode pretvorio u krv, on je izazvao veliku žeđ u Egiptu. Znači, to nije tek bio nekakav egzibicionizam. Znači, da se Bog igrao tih stvari, da je pokazivao silu i sad su oni otišli ujutru i rekli, je kako čudno, vode su se u krv pretvorili. Pa otišli su do svoga bunara, tamo nije bilo pijaće vode. Da je to potrajalo 10 dana, Egipat bi poumirao od žeđi. Čatate, nije bilo pijaće vode. I da li ste svesni? Izraelci nisu želeli da se mole za Egipćane zato što su ih, razumete, mrzeli su se. Mrze, da li su ih mrzeli, ali nisu imali božansku ljubav u tome trenutku sigurno. Ali to su bili njihovi gospodari, njihovi vladaoci, narod koji ih je ugnjetavao 400 godina, a voljeli su ih otprilike onoliko koliko su Srbi Turke voljeli, kad su ih oterali. Otprilike, to je ta relacija. A i nisu bili preterano duhovni, Zato što čak i nisu mogli primiti Božju poruku, zato što su bili, nametnuti im je bio težak jaram rada. Radili su i onda faraon im je podigao norme i rekao je, kada su oni prihvatili poruku, rekao im je, vi ste lenština i sada ću vam ja dati još više posla, dupla vam je norma na poslu, i oni su bili toliko ugnjetavani da su oni bili duhovno gotovo slomljeni. A da li shvatate? Bog je sudio Egiptu. Pretvorio je vode u krv.
Amen.
E, možete li zamisliti jednu porodicu, neke denominacije, ceo život ide u denominaciju, jedno ode na česmu, odvrne vodu, ona krvava voda.
Amen.
Šta dati bebi da pije? Šta dati detetu da pije? Pa ako ovo bude trajalo 7 dana, ajde, možda imamo neke zalihe, flaširane vode, otvore tamo, ono, isto. Šta, nećemo ovo valjda piti? Znate, to je predodređeno da se ponovi u velikim nevoljama. Kada se čaša izlivaju, imate tamo da je anđeo rekao, vode su se pretvorile u krv i rekao je, Gospode, krv si im dao da piju, jer su to zaslužili.
Amen.
Čitajte 7 zadnjih časa, što je vidite, vi ćete vidjeti da to tamo piše.
Amen.
I da li vi shvatate, oni su postali potpuno očaj. Kako ne? Znate što žeć prouzrokuje? Pa da to traje. I da li shvatate ovu stvar? Nikoga. Niko. I slovi. Bog nije osjećao samilost. Verujte mi, Bog nije osjećao samilost. Bog je poslao to.
Tako je. Amen.
Niko nije osjećao sažaljenje.
Amen.
Prema Egiptu. Pazite, prema Egiptu. Koji je ugnjetavao njegovu decu. Osim Mojsije. I niko nije bilo kome je bilo stalo da se to sve završi u miru. I niko se nije mogao iskreno moliti da to bude tako, da se to povuče.
Amen.
Nego Mojsije.
Amen.
I čak je satanizovani faraon to znao i svaki put kad je vapio Bogu da skloni kaznu sa Egipta, dolazio je pred Mojsije.
Tako je.
Mislim sada, opsednuti faraon je to znao. I danas nema nikoga.
Amen.
Nema nikoga sem vas kome bi trebalo da bude stalo, i ako želite da uđete u oblast božanske ljubavi, samo pomislite. Izađite na ulicu. Korona je, haos je, haotično je stvar, ljudi su nervozni, neraspoloženi, na ivici živaca, svega im je dosta. Biće još gore, znate da će biti gore.
Amen.
Da li stvarno vi želite da svi oni uskoro budu u paklu? Ne. Želite im spasenje.
Amen.
I to je način na koji svoje srce držite ispravnim i čistim pred Gospodom. Znači, i kada ste ljuti na bilo koju osobu, samo pomislite u svojoj duši, u svome srcu, gdje ja želim da ona provede večnost. I vi ćete doći u kanal Svetoga Duha. Ta jedna jedina misao će vam biti dovoljna da otvori kanale između Svetoga Duha i vas. To je istina. Jedna misao. Nekada nije više potrebno o tome. A ja ću vam pročitati jednu viziju brata Brahama, verujem da će vam biti jako zanimljiva. Znači, mi sada govorimo o 61. godini. Već polako ulazimo u vrijeme njegovog života, kada ga je Bog spremao za selidbu na zapad, u Arizonu, gdje su pečati trebali da budu otvoreni. A učitat ćemo. U ostalom noći, kao da je Bog odgovorio na to pitanje, osjetio je da mu se telo ponovo miče, ustaje sa poda i napušta sobu. Ovaj put vizija ga je stavila na ravan, nizak autoput, koji je prolazio kroz travnatu nizinu, ravnicu. Hodao je pored brata Hrišćanina kojeg nije poznavao. I drugi ljudi su hodali uz autoput i svi oni kao da su se bojali nečega. Bili je rekao, Sada sam siguran da je ovo vizija i da je Gospod Bog ovdje. Ali čega se svi oni boje? Dubok, rezonantan glas je rekao. To je uvijek ono što vam ja kažem, da je u vizijama vrata Abrahama najfenomenalnije. Glas Boži je uvijek bio tu. I bez obzira koliko je vizija bila simbolična, i bez obzira koliko je tu bilo simbola, sada autoput, ovo, ljudi koji se boje, anđel Gospodin je uvijek bio tu da kaže istinu i da kaže što to znači. Dubok rezonantan glas je rekao, postoji velika opasnost u ovim danima. Postoji odvratna zmija koja ubija kada te ugrize. Upravo tada, čuo je kako se nešto približava kroz visoku travu. Stao je da pogleda i uskoro je video ogromnu crnu zmiju, kako gmiže po autoputu ispred njega. Bili je prepoznao da se radi o afričkoj mambi, jednoj od najsmrtonosnijih zmija na svijetu. Mambe su brze i agresivne zmije koje imaju osjećaj, običaj da napola podignu tela sa zemlje i ugrizu žrtvu visoko za telo ili glavu. Vidite, ovo je jako zanimljivo. Ta mamba, to pretpostavljam, moje mišljenje je da je to najotrovnija, najopasnija zmija. I sad imate mnogo vrsta tih zmija danas na zemlji. Ali zmijac, kada ga je Bog prokleo, on je dobio formu gmizavca i to je ova afrička mamba. I pogledajte njegovu težnju 6000 godina nakon Edenskog vrta. Znači, on osuđen je na prašinu zemaljsku. Ali kada sretne čovjeka, cijelo vrijeme on pokušava da se uspravi i uspravi svoje telo tako visoko da neka čovjeka može da ugrize za ruku ili čak da dodirne njegovu glavu. Što dokazuje da je on potomak zmije koja je bila prokleta u Edenskom vrtu. Čak i danas on pokušava, čak ta životinja pokušava da iz svoga stanja prokletstva izađe i da se uspravi i da se pokuša vratiti nazad u stanje u kome se nalazila pre nego što je Bog nju zauvek prokleo i osudio na to da bude gmizavac. Dakle, mambe su dakle brze i agresivne zmije koje imaju običaj da napola podignu telo sa zemlje i ugrizu žrtvu visoko za telo ili glavu. Njihov otrov toliko je jak da veliki procenat ljudi koji mambe ugrizu umru ako ne prime protiv otrov vrlo brzo nakon ugriza. Zbog toga su afrički domorodci na smrt, boje mambi. Jednom dok je bio u lovu u Africi, čuo je kako je jedan portir viknuo mamba. Bili je video kako domorodci bacaju torbe i sudaraju se jedni sa drugima u žurbi da pobegnu sa tog opasnog mesta. U toj vizi mamba je buljila u njega sa zlom namerom, a jezik je brzo ovlačila i izvlačila iz usta. Brat hrišćanin koji je hodao pored njega, sada se odmaknuo i pustio bila da se suoči sa ovom velikom smrtnom prijetnjom. Mamba je napala. U početku se brzo kretala, ali kako je gmizala napred, kretala se sporije i sporije dok je nešto nije zaustavilo nekoliko desetaka centimetara od njega. Otvorila je usta. Otrovni zubi su podrhtavali, ali bez obzira koliko je pokušavala, nije ga uspjela ugristi. Nastavila je gnizati okolo i napala ga sa druge strane. Ponovilo se isto. Približila se gotovo na pola metra, a onda ju je nešto tajanstveno zaustavilo. Napoklon je odustala i izabrala novu žrtvu. Napala je bilovog prijatelja. Nepoznati brat ju je jedva izbjegavao tako što ju je preskakao. Iznova, mamba je napadala čovjeka koji je poskakivao da je izbjegne. Jako zanimljivo. Znači, ona je došla do vrata Abrahama i njemu nije mogla da navodi, ali ovaj hrišćanin koji je bio uplašeniji i svakako manje duhovno utemeljen od proroka, on je celo vrijeme pokušavao nju da preskoči. I to, kada igrate to preskakanje, to je igra nadmudrivanje. Znači, ko je pametniji? I to nikada nije davalo dobar rezultat i dobar efekt, pogotovo što je hrišćanin celo vrijeme bio u paničnom strahu. Bili je pomislio, nije li čudo što su svi na ovom autoputu preplašeni? Nije ni čudo što su svi na ovom autoputu preplašeni. Podigao je ruke u vazduh i pomolio se. O Bože, smiluj se mome bratu. Ako ga ta zmija ugrize, ubiće ga. Čim je to rekao, mamba se opet je zapretila da će napasti bila. Negde, iznad glas je rekao, budi hrabar, dana ti je sila da je svežeš. Dobro. Bože, šta da radim? Sad slušajte odgovor koji je Bog dao prorok. Da bi to učinio, moraš biti iskreni. to je ono što vam ja govorim ovoga jutra. Da bi to učinio, moraš biti iskren. Da bi svezao zmiju, moraš biti iskren. I to je razlog zašto sam ja, kada sam počeo da govorim o molitvenom životu, rekao da nam u molitvi treba više iskrenosti, jer će on svi mi reći da smo mi iskreni sa Bogom do smrti. Bože, ako je neko iskren bio sa Bogom, onda je to bio njegov prorok William Brah. Sada, on je želeo da sveže zmiju. Bože, šta ću da radim? Sveži je. Da bi to učinio, kaže anđel gospodin, bratu Brahamu, moraš biti iskreniji. Mamba je ponovo gmizala prema njemu. I prorok je rekao, Bože, oprosti mi moju neiskrenost i pomozi mi da budem iskreniji. Sada, nemojte nikada doći u opoziciju, ovo što sam ja govorio o molitvenom životu, da kažete, ja sam smrtno iskren sa Bogom. Jeste, ali kada se moli, i Isaija je bio, ali kada je bio u Božjoj prisutnosti, video je da je trebao biti još iskreniji.
Tako je.
I ovdje Bog proroku 20. veka, bratu Brahamu, kaže da bi svezao tu zmiju. Sada ta zmija ide na njegovog prijatelja i Bog mu kaže ti imaš autoritet da je svežeš. Znači, ali da bi svezao tu zmiju, moraš biti iskreni. Jer šta se desilo? Kada je ona zmija napadala njegovog prijatelja i taj neiskusni hrišćanin se nadmudrivao, preskakao je levo, desno, gore, dole. Znači, brat Braham se počeo moliti za njega i čim se brat Braham počeo moliti, zmija se ponovo ustremila na njega. Jer tako da zastupnička molitva i zastupnička služba u molitvi je jedna vrlo, vrlo jaka i važna služba. Jer kada vi počnete da se molite za njega, vidite, zmija je ostavila tog čovjeka i usmerila se na čovjeka koji se molio. Znači, koliko je brat Braham imao ta iskustva na njegovim službama, nećemo ni pominjati to. Dakle, Bože, šta da radim? Imaš autoritet da je svežoš, ali da bi to uradio, moraš biti iskreni. Bože, oprosti mi moju neiskrenost i pomozi mi da budem iskreni.
Amen.
Odjednom je kroz njega proteklo pomazanje koje je ispunilo njegovo telo silom koju je mogao osjetiti. Pokazavši na mambu, rekao je, Sotono, u ime Isusa Hrista vezujem te. Slušajte dalje, ovo je sad krajnje zanimljivo. Odmah se zmija zamotala u znak 8, ovdje piše, a sad ovdje su onda prevodilac je to napisao, oblik nalika broj 8 koji se na engleskom koristi za end. Pa otprilike to ovako. Skupila je nekako, umotala svoje telo. Zmija je zamotala rep oko svoga vrata i ugušila se na smrt. I rekli bi da je ovdje kraj svega, kraj priče. Duh plavog dima izlazio joj iz usta. Sada je ukopčeno telo izgledalo bezopasno, kao pereca. I ponovo dolazi ono što ja obožavam u Brahamovim vizijama, glas. Boži glas. Glas iznad njega je rekao, možeš je, sad slušajte, možeš je i odvezati također. Sad vidite, brat Braham je svezao zmiju, nije ju ubio, ona se zato zamotala u taj oblik i onda mu glas kaže, Bog, možeš je također i odvezati. I onda kaže, brat Braham, da proverim. Ajde, u viziji je celo vreme. Onda Sotono, da proverim, odvezujem te. Zmija je otvorila usta i uvukla plavi dim nazad u pluća. Ljuske su joj omekšale i podrhtala je. Počela je otpetljavati svoje telo. Brzo je Bili rekao, vezujem te u ime Isusa Hrista.
Amen.
Ponovo joj je dim izašao iz usta i mamba je se smotala u oblik osmice, gušila se dok nije postala kruta. Čuo je alarm kako zvoni u njegovoj spavaćoj sobi, uskoro je čuo Medu kako hoda niz hodnik i govori Sari i Beki da je vreme za ustajanje. Kuća se ispunila tipičnom bukom dece koja se pripremaju za školu. Bili se vratio u svoju sobu i razmislio o svojoj viziji. To je jako zanimljivo. Jedna od najzanimljivijih vizija brata Brahama na koju sam ja našao u životu. Znači, ovo je zmija, ovo je đavo. I najzanimljivija stvar je, dve zanimljive i ključne stvari. Moraš biti, da bi je svezao, moraš biti iskren. Primetite da ovdje kaže, ne da bi je ubio. Ova zmija ovdje uopšte nije bila ubijena. Ona je bila onemogućena na način na koji sam ja to pročitao u 20. glavi knjige Otkrivenja. Znači, kada dođe to vreme, kada dođe hiljadugodišnje carstvo, đavo neće biti uništen, đavo neće biti bačen u ognjeno jezero, nego je poslat anđeo koji je uzeo Aždaju staru zmiju i zapečatio je na 1000 godina da ne može da vara ljude, da ne može da naudi nikom. Znači, ona nije bila u hiljadugodišnjem carstvu ubijena, ona je bila, tako da kažem, svezana, onemogućena. Znači, i ovdje ona je bila umotana u tu osmicu i kako se to, taj znak, otprilike tako je to izgledalo, kaže Brabrahan, kao ta osmica. Znači, ona je bila onemogućena da deluje, ali nije bila mrtva. I Bog kaže proroku, da bi je svezao, moraš biti iskren. I to je razlog što sam vam ovoga jutra propovedao o iskrenom pristupu u molitvi. Dakle, shvatite, na nebeskom tronu vi imate prijatelja.
Amen.
Potpuno iskren.
Amen.
Znači, kako bi to danas žargonski rekli, pucajte slobodno. Šta god želite da mu kažete, kažite.
Amen.
Kako god se osjećate, recite mu. Šta vas god muči, recite njemu. Pričajte njemu kao što bi pričali najboljem prijatelju koga imate na zemlji.
Amen.
I vidjet ćete kad počnete tu vrstu molitve, da će iskrenost navirati, navirati i navirati. I to je trenutak kada počinje nanovo rođenje. To je trenutak kada dobijate Svetoga Duha. To je trenutak kada Sveti Duh ulazi u vas. Mi mislimo da su zato potrebne godine. Mi mislimo da su zato nekada potrebne decenije. Brat Tubrahamu je jedan mladić došao posle službe isceljenja na vrata njegove sobe, kucao je u hotelskoj sobi i rekao je, brate Bili, ja želim da pronađem Isusa. Rekao je, sine, kletni na kolena, ti to možeš uraditi. I kaže, na novo rođenje nije teško. Ti možeš biti na novo rođen upravo sada.
Amen, amen.
I ako uzmete dovoljno iskrenosti u svojim molitvama, i ako govorite Gospodu na dovoljno iskren način, ta zmija, a ta zmija predstavlja i našu telesnu prirodu, će biti onemogućen, bit će vezan, bit će zapleten. I ovdje Bog kaže proroku, ti također imaš autoritet da je odvežeš. Mi to možemo uraditi. Mi se možemo okrenuti svetu i stvarima sveta. I mi ovoga jutra i ovih dana koji su pred nama imamo, po mom mišljenju i po mom osjećaju u srcu, jedan izbor. A taj izbor, da li će naš život živjeti biti kao Abrahamov život, da li ćemo mi živjeti na način na koji je brat Abraham živeo, ili drugi izbor u hrišćanstvu imamo, da li ćemo živjeti kao Lotova žena. Brat Abraham je konstantno živeo u Božjoj prisutnosti, a Lotova žena je bila osoba koja je krenula pa se okrenula. Kreni pa se okreni.
Amen.
Znači, uvek je krenula u jako dobrom pravcu i onda kada je prošla jedan deo puta sa Gospodom, ona se okrenula nazad. I taj život, kreni pa se okreni, će u jednom trenutku u ovom danu, ona je završila kao stub od soli. Mislim da je Aladin to i video u Izraelu. Baš će vam posle službe nam pričati o tome, kako to sve izgleda. Ali ona se okretala, stvarno, znači ona je krenula, jako dobro. I to je ono što sam rekao, mi moramo unaprediti svoje hrišćansko iskustvo.
Amen.
Znači, mi krenemo u ispravnom smeru pa se vratimo nazad. I puno ljudi žive, ima danas koji žive ovdje, ima iskustvo Lotove žene. Krenu pa se vrate, krenu pa se vrate, krenu ka Bogu pa se vrate. Budite iskreni u molitvi. Predajte cijelo svoje srce Bogu.
Amen.
Zato što kada se to desi, vaša telesna priroda će biti vezana, onemogućena i vi ćete živjeti u svojoj duši, u oblasti svoje duše kao hrišćanin koji živi sveti život pred Gospodom i čije su želje i čije je srce konačno i zauvek promijenjeno.
Amen.
Znači, proroku kaže, moraš biti iskreni. Abraham je kasnije to provezao u svom ličnom životu sa postom i on se spremao za post toga dana. A također ima ta stvar koja je jako, jako bitna u hrišćanskom životu, potpuno zapostavljena, to je post. Znači, post je jedna od stvari koja je veoma važna u hrišćanskom životu. Znači, spojiti post sa molitvom, to je dobitna kombinacija. Znači, samo da pogledamo viziju koja je, ja sad neću čitati hronološkim redom ovo je vizija, ali još jednu ću pročitati ili dve. Kratke su. Znači, koji je trenutak u kome je brat Abraham dobio ovu viziju o zmiji? Pre te vizije bila je ova vizija. Sada je novembar ponovo ohladio Indijanu, iako još nije pao snijeg. Pošto se je Billy otkazao sve svoje kampanje do kraja godine, odlučuje sljedeći mjesec da posti i moli se o tome u kom smjeru treba da ide njegova služba u 1962. godini. Negde oko 3 sata u utorak, 21. novembra 1961. godine, pa to je skoro današnji dan. Nije? Danas je 21. 22. Juče je bio. Dobro, nije važno. Negde oko 3 sata u utorak, 21. novembra, izašao iz kreveta i otišao u svoj dnevni boravak, upalio svetlo i kleknuo da se moli pored svoje stolice. Nakon nekoliko minuta osjetio je da mu se telo miče. Otvorivši oči, iznenadio se kako je se našao, kako hoda po ogromnoj karti Bliskog istoka. Činilo se kao da hoda na zapad prema pravoj liniji koja mu je presecala put u daljinu. U pozadini je čuo da neko peva, idem na reku Jordan. Kada je prešao oko 2/3 udaljenosti do plave linije na karti, rekao je, slava Bogu, sa druge strane se nalazi Palestina, obećana zemlja gdje se nalaze sva obećanstva. Ova vizija je prethodila. Pazite, ova vizija je prethodila viziji zmije. Zato što reka Jordan predstavlja sva obećanja i kada je neko jednom pređe o Jordan, on je nasljednik svih Božjih obećanja u Hristu Isusu. Izraelci kada su prešli Jordan, su nasledili zemlju. Mi kada prelazimo reku Jordan, mi nasleđujemo Svetog Duha koji je naša baština.
Amen.
I naše obećanje u Hristu Isusu. Iza ove vizije je došla vizija zmije koja nas apsolutno uči, po mome mišljenju, koji je način da mi pređemo reku Jordan. Znači, nemojte se stideti, ne kažem da su ljudi neiskreni i ne kažem da ste bili neiskreni do sada u molitvi. Ali Bog nije rekao ni da je brat Billy Braham bio neiskren u molitvi. On je rekao, moraš biti iskreniji u vremenu koje dolazi. I to nije bilo jednom da je to rekao, on je rekao također i kada su pečati trebali da budu otvoreni, mi treba da se posvetimo sebe još više Bogu, još više da se približimo Bogu za vreme kada će ovi pečati biti otvoreni. Sada da vam pročitam još jednu viziju brata Brahama i to će biti poslednja ovoga dana i sa time ćemo polako izvršavati. Billy je ustao od kuhinskog stola i otišao u dnevni boravak. Odjednom, njegov dnevni boravak nije bio tamo. Zapravo nije bilo celo njegove kuće. Činilo se kao da stoji u vazduhu na kraju ogromnog otvorenog amfiteatra. Veliko mnoštvo ljudi sedelo je u polukružnim redovima koji su bili nagnuti prema centralnoj bini. Ispred bine bila su uklonjena prva tri reda stolica što je ostavilo prostor stotinama hrome i osakaćenje dece koja kao da su čekala na svoj red za molitvu. Billy je mogao vidjeti čoveka u tamnom modelu kako stoji iza podijuma na bini. Povao je mnoštvo u pevanju hrišćanskih pesama. Taj vođa pesama izgledao je vrlo poznato. Za delić sekunde Billova perspektiva se promenila i sada je on bio čovek na bini koji je vodio zajednicu u pevanju. Kada se pesma završila, primetio je gospodju kako ulazi s kraja amfiteatra i hoda kroz prolaz prema bini. Pretpostavio je da je slavna osoba jer su je ljudi ustajali i ukazivali joj poštovanje dok je prolazila. Stil njenog odevanja bio je kao žena početkom 20. veka. Nosila je dugačku belu suknju i belu košulju sa naduvanim rukavima i visoko zakopčanom kragnom. Njene kožne cipele bile su zavezane skroz do gležnja, a duga kosa zavezana ispod ukrašenog šešira sa širokim rubom. Billy je odlučio povesti sve u horus iz nedeljne škole kako bi dao slavnoj osobi dovoljno vremena da sedne pre nego što započne sa svojom službom. Pevao je, dovedite ih, dovedite ih, dovedite ih iz polja greha, dovedite ih, dovedite ih, dovedite mališane Isusu. On je još bio u evangelizaciji. Znači, uvek nagoveštavao ljude da treba da idu i da propovedaju evanđelje. Kada je stigla napred, ova slavna gospođa popela se na binu i stala sa jedne strane podijuma. Auditorijum je spontano počeo da aplaudira. Billy je skrenuo da je pozdravi. Držala je glavu dovoljno pogurnuto da joj je rub šešira u tom trenutku prekrivao lice. Kada je podigla glavu, Billy se iznenadio kada je video da, da ga njegova majka gleda iz lepote svoje mladosti. Mama, pitao joj. Ela se nasmijala i klimnula glavom. Tako se zvala Ela. da bili, pre nego što je uspeo izgovoriti jednu dodatnu reč, amfiteatar se zatresao od istovremenog udara sevanja i grmljavine. Po završetku grmljavine, opet ono što ja obožavam u njegovim vizijama, čuje glas kako kaže: ne brini se za svoju majku. Ona je sada kao što je to bila 1906. godine. 1906. ponovio je Bill dok je se vraćao u normalan svet. Neda, koja je upravo stajala na vratima kuhinje, pitala je: šta ti je, Bill? Draga, upravo sam imao viziju mame kako stoji ovdje. Moram saznati šta se to dogodilo 1906. godine. Kasnije, tokom dana, otvorio je Bibliju svoje majke, a njegova majka je umrla nekoliko dana pre toga, pre ove vizije, i sahranjena. I uzeo je njenu Bibliju, znači ona je ostavila Bibliju iza sebe, i to je bila uspomena, uzeo je Bibliju svoje majke i otvorio je na prazan list gdje je zapisivala važne porodične datume. Pronašao je godinu kada se Ella Harvey udala za Charlesa Brahama. To je objasnilo zagonetu da je 1906. godine njegova majka je bila nevesta njegovom ocu. Bila je jako mlada, ali to je nije ni bilo neobično u seoskom Kentuckyju u to vrijeme američke istorije. Sada je bila druga vrsta neveste. Deo kolektivne neveste Gospoda Isusa Hrista. Bili je znao da će se, da će ponovo vidjeti na bolje mjesto. Vidite, ove tri vizije, nadprirodne vizije, znači, jedna ga je vodila do Jordana, i po onome što je meni u tome jako, jako važno, znači, Jordan predstavlja prelazak iz stani pani hrišćanstva, iz kreni i ustani hrišćanstva, kreni se okreni, koja je živjela Lotova žena, dobro krene pa stane, dobro krene pa stane, krene ka Bogu pa se okrene ka svetu. I reka Jordan predstavlja prelazak iz takvog duhovnog stanja u stanje posjedovanja svih Božjih obećanja.
Amen.
Ali ova vizija o zmiji, o mambi, nam govori kako dolazimo i kako prelazimo reku Jordan. Moramo biti iskreni i svoj molitveni život podići do većeg nivoa. I kao nagrada za to, to vidite koliko je to bolno bilo. Znači, on je ove vizije imao nekoliko dana, pošto je njegova majka sahranjena. I to nisu laka vremena ni za koga. Kada neko blizak ode iz porodice, nema to ni veze, ja vam ponovo to kažem, ni sa godinama, čak ni sa duhovnim stanjem te osobe, kada neko koga ste voljeli ode, to boli. I brata Brahama je voljeli. I Bog mu je dao tu uteku i pokazao mu, u stvari, da je njegova majka u ovoj viziji pokazivala sliku cele neveste Isusa Hrista. Ja sam sada kao što sam bila 1906. godine. E pa evo nas sada, 2020. godine, kako ljudi računaju to vreme, znači, i vreme koje je pred nama, kako ga ja vidim i kako osjećam, jeste vreme kada jedino što treba da uradite da se više i iskrenije molim. Zapamtite, kada je Bog rekao bratu Brahamu: moraš biti iskreni. Koliko se to više odnosi, nema tu da smo mi do sad bili neiskreni. Ali moramo biti iskreni.
Amen.
Celo svoje srce otvoriti, šta god bilo unutra.
Amen.
Sada to stavljate na tron milosti. Taj tron milosti je još uvek za nevestu Isusa Hrista, tron
Amen.
Večne milosti. I za nas to nikada neće biti mjesto suda.
Amen.
Šta god bilo, koliko bilo grešno, koliko god bilo prlja, koliko god se ovdje osjećali nedostojni, koliko god bili zapetljani u svet i stvari sveta. Znate, nekada su ljudi toliko uplašeni da neće moći živjeti kao hrišćani, da odbijaju da čak i pokušaju. Ali hrišćanski život nije težak. Hrišćanski život je u stvari život koji Hrist živi unutar vas.
Amen.
Kada sa većom iskrenošću stanete pred Boga,
Amen.
I pred Božji tron milosti,
Amen.
Iskusit ćete jednu stvar. Da će se Bog jako brzo približiti vama.
Amen.
Da ćete mnogo više Koji će rezultat biti? U vama će ostati više ljubavi za Boga.
Amen.
Više želje da mu služi.
Amen.
I njegove zapovesti više neće biti teške. Jer on je rekao, onaj koji me ljubi, držat će moje zapovesti. Božja ljubav u vašim srcima davat će vam snažnu želju i potrebu da činite ispravne stvari. I hrišćanstvo će prestati da vam bude, što u stvari nikada nije ni bilo, teret, napor i obaveza. I postaće vam zadovoljstvo i uživanje. I iznad svega, i pre svega, život sa Hristom u vama postaće počinak. Odmaranje. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vam dati počinak. Uzmite moje breme i moj jaram, jer su moje breme i moj jaram su lake. I sa dovoljno iskrenosti, razumeli to ili ne, boleći se na vaš vlastiti način, ta zmija, mamba, opasna i surova, bit će onemogućena i vezana u vašem životu da deluje. Vas Gospod Isus Hrist blagoslovi.
Dragi spasitelju Bože, kada smo na ovakvim službama, Gospode, uvek osjećam, Gospode, da bi trebali, da želimo da se još više približimo Tebi i da još više služimo Bogu i još više da ljubimo Tebe, koji si zaslužio, Gospode, da čovek Tebi daje svu slavu i da preda Tebi celo srce, Oče. Sećajući se, Gospode, jednog mladog čoveka, Gospode, pre 2000 godina, koji je dotrčao do Tebe i pitao je, učitelju dobri, a šta ja da radim da imam večni život, Oče? I Gospode, Ti si ga pogledao i rekao si mu, vrši zapovesti i radi sve ono što je Mojsije rekao, Bože. I on je odgovorio, to sam činio sve od svoje mladosti, Oče. I Gospode, onda je usledio taj poziv, a onda ostavi to sve i hajde za mnom, Oče. I to su poruke upravo, Gospode, koje mi imamo danas, Oče, jer to je zadnja poruka koju je brat Branham, naš prorok, ostavio nevesti, Bože, poruka vođstvo, Oče. To je jedno vođstvo, Gospode, Svetog Duha, Gospode, koje Ti šalješ svoje deci, Bože, zato što je pisano da svi koji su sinovi Božiji će biti vođeni od Duha Božijeg, Oče. Tako, Gospode, hvala Ti za ovo priliku, Bože, za ovaj skup. Nekako sam osjećao, Gospode, u sebi, Bože, čak dok je bila ova služba, koliko đavo mrzi ovakve skupove, Gospode, kada se Tvoja deca koja se, Bože, skupljaju oko Tvoje reči, Gospode, i kada dolaze, Bože, da prime duhovnu hranu i korekciju i sve, Bože, koliko đavo to ne voli i koliko on to ne želi da se to dešava, Oče. Tako ja se molim, Bože, da usred svih naših slabosti i organizacionih i ljudskih, Amen, i bilo kakvih, Oče, da Ti to nama oprostiš, Gospode, jer mi smo samo ljudi, Gospode, nekada nedovoljno svesni veličine vremena u kojem živimo, trenutka, Gospode, u kojem se nalazimo, nekada, Bože, ne previše marljivi za stvari koje su nam predane, Gospode, a opet, Oče, Ti si nas ljubio večnom ljubavlju, Gospode, i zato i dalje nam činiš milost, Oče. Tako molim Te da nas blagosloviš svakog od nas, Oče, da nam pomogneš da u ovom životnom hodu, Bože, budemo vođeni tim velikim duhom, Bože, tim velikim anđelom koji je govorio o tom proroku, Oče, njegovim vlastitim duhom da nas usmerava, Oče, da ta prava iskrenost koju je brat Dragoje propovedao, Bože, da ona stvarno, Bože, proizvede taj veliki plod jedinstva sa Bogom u našim životima, Oče. Bože, pomozi da molitveni život, Oče, u nama bude unapređen, Oče, da više odvajamo vremena, Oče, da budemo svesni veličine trenutka u kom se nalazimo, Oče, da molitva zauzme mnogo dragoceniji vreme i prostor u našem srcu, Oče, tako, Bože, jednostavno molimo se da nas blagosloviš, da nam oprostiš, da nas vodiš dalje, Bože, da ne napuštamo naše skupove, Bože, i da Sveti Duh ne napušta naše skupove, Oče. Šta vredi, Bože, bilo koji skup ljudi ako nije reč Božja na tom skupu i ako Isus Hrist nije glavna tema toga skupa i njegova reč, Oče. Tako molimo se, Bože, da ova reč, Gospode, nađe dobro tlo u srcima našim i svih onih ljudi koji su gledali ovaj streaming, Oče, da i oni, Bože, osete, Bože, da ove poruke, Bože, nisu samo, Bože, obične propovedi i poruke, već da je to, Bože, poziv nevesti da koriguje sebe, da stane u liniju, Bože, da stane na svoju poziciju, Gospode, i da se pripremi za ovo veliko vreme koje je pred nama, a to je jedino što je uznesenje, Oče. Gospode, hvala Ti, Bože, blagoslovi naše porodice, blagoslovi sve naše poslove, Oče. Pomozi nam da, Bože, da obavljamo te poslove kako treba, Bože, da napustimo poslove koji nisu ispravni. Bilo šta što je potrebno, Gospode, da bi naši životi bili, kao što kaže pesma, za Hrista, naš život treba da blista, Oče. Tako, hvala ti Bože i blagoslovljeno ime Tvoje i hvala ti Bože još jedan put za rane na Golgoti, na krv koja je tekla zbog nas, Oče. Hvala ti za Svetog Duha koji je poslan od dana Pentekosta do uznesenja da vodi Tvoju crkvu u ime Isusa Hrista. Amen.